Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃពហុទី8ខែមីនាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការីផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនតទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់បេសកជនកូរ៉េខាងត្បូងមកសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីពិភាក្សាអំពីសំណើរបស់កូរ៉េខាងជើងពិភពលោកប្រពៃទិវានារីអន្តរជាតិនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះជំនួយបញ្ជូនទៅកាន់តំបន់គូតាប្រទេសសេរីត្រូវបានផ្អាក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលយប់នេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រុមអ្នកតវ៉ា6អ្នកស្លាប់និងជាង15អ្នកទៀតរងរបួសក្រោយការផ្ទុះអាវុធមួយនៅខេត្តកោះចេះលោកប៊ីវ៉ានីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អាតហុកប្រចាំខេត្តកោះចេះបានថ្លែងថា
តាមការផ្ដល់ព័ត៌មានពីជីវរដ្ឋចុងក្រោយយើងនេះមានថាជីវរដ្ឋស្លាប់6នាក់ហើយ2នាក់ដែលស្លាប់នៅកន្លែងហើយ6នាក់ទៀតស្លាប់នៅពេលដែលបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យ
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ទីភ្នាក់ងារ Peace Corps អាមេរិកជួយបង្កើតភាពជឿជាក់និងសេចក្តីក្លាហានរបស់ស្ត្រីខ្មែរនៅក្នុងសង្គមប្រធានរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ការយាយីអ្នកតស៊ូមតិក្នុងទិវាសិទ្ធិនារីសកលហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនគឺលោកពេជ្រពិសីនាយកកម្មវិធីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការដំណាភិបកម្ពុជាលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទកំណែតម្រង់ការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិទទួលបានយុត្តិធម៌សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាបាទ
អរគុណលោកពូជិនបេសកជនកូរ៉េខាងត្បូង2រូបបានធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបញ្ជាក់ប្រាប់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump អំពីជំនួបរបស់ពួកគេជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong-un លោក Jong Eun-yong ប្រធានការិយាល័យសន្តិសុខជាតិកូរ៉េខាងត្បូងបានចាកចេញពីទីក្រុងសេអ៊ូលនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះដោយមានការអមដំណើរដោយលោកស៊ូហ៊ុនប្រធានទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាតិកូរ៉េខាងត្បូងលោកទាំងពីរក្រុងនឹងពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Rex Tillerson និងទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាមេរិកលោក HR McMaster អំពីជំនួបរបស់ពួកគេជាមួយនឹងលោក Kim Jong-un កាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃកន្លងទៅនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Jong Eun-yong លោក Kim Jong-un បានស្នើថាលោកនឹងផ្អាកការសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលនៅពេលដែលលោកចូលរួមដោយផ្ទាល់នៅក្នុងការចរចាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបញ្ចប់កម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់លោកក្នុងករណីណាដែលសន្តិសុខរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានធានាតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីជំនួបនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននេះលោក Jong Eun-yong នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីដើម្បីបញ្ជាក់ប្រាប់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរនេះអំពីសំណើរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងចំណែកឯលោក Su Hun វិញនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនប្រទេសចិនរុស្ស៊ីជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចរចាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដើម្បីបញ្ចប់កម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែការចរចានេះបានជាប់គាំងតាំងពីឆ្នាំ2008មកម្ល៉េះនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះគេឃើញមានការជួបជុំគ្នានៅទូទាំងពិភពលោកដើម្បីប្រពៃទិវានារីអន្តរជាតិនិងដើម្បីទាមទារឲ្យមានការបញ្ចប់នឹងការកេងប្រវ័ញ្ចការរើសអើងនិងអំពើហិង្សាដែលស្ត្រីនានានៅតែប្រឈមនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីប្រទេសហ្វីលីពីនស្ត្រីរាប់រយនាក់ដែលស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ពណ៌ផ្កាឈូកនិងពណ៌ស្វាយបានធ្វើការតវ៉ាតាមដងផ្លូវអំពីរឿងមនុស្សប្រហែល 4,000 នាក់ដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងយុទ្ធនាការបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនរបស់លោកប្រធានាធិបតីរ៉ូទ្រីโกឌូទើតេនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្រុមស្ត្រីជាច្រើនបានជំរុញឲ្យមានការគាំទ្រចំពោះចលនាខ្ញុំផងដែរសម្រាប់អ្នកដែលកើតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងការបំពានផ្លូវភេទនៅកន្លែងធ្វើការចំណែកឯស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញវិញនឹងដើរចេញពីកន្លែងការងាររបស់ពួកគេ នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះដែលជាផ្នែកមួយនៃការធ្វើកុបកម្មដើម្បីស្ត្រីដើម្បីបង្ហាញពីភាពខុសគ្នាផ្នែកសង្គមនិងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរវាងបុរសនិងស្ត្រីដែលក្នុងនោះមានទាំងភាពខុសគ្នានៃប្រាក់ខែផងដែររីឯនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញលោកស្រីអងសានស៊ូជីបានជំរុញឲ្យស្ត្រីកសាងប្រជាធិបតេយ្យដោយសន្តិវិធីនៅក្នុងប្រទេសចិនឯណោះវិញនិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យស៊ីងហួបានប្រើឱកាសនេះដើម្បីចាត់ទុកសំណើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងការលុបចោលនៃការកំណត់អាណត្តិប្រធានាធិបតីចិនថាជារឿងមិនមានប្រយោជន៍អ្វីនោះទេអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិបានបញ្ជាក់ថាក្បួនរថយន្តដឹកជំនួយមនុស្សធម៌សម្រាប់តំបន់ភាគខាងកើតនៃតំបន់ឃូតាក្នុងប្រទេសសៀរីមិនអាចធ្វើបានដូចដែលបានគ្រោងទុកនោះទេដោយសារតែបញ្ហាសន្តិសុខអ្នកស្រីលីនដាថមអ្នកនាំពាក្យឲ្យការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការសម្របសម្រួលកិច្ចការមនុស្សធម៌បានបញ្ជាក់ថាអង្គការសហប្រជាជាតិនៅតែបន្តទទួលបានព័ត៌មានអំពីការវាយប្រយុទ្ធគ្នាដែលរីករាលដាលនៅផ្នែកភាគខាងកើតនៃតំបន់គូតានឹងការបាញ់ប្រហារដោយកំភ្លើងធំនៅក្នុងទីក្រុងដាម៉ាស់ដែលអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ជនស៊ីវិលនិងរារាំងមិនឲ្យមានការបញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ទៅដល់មនុស្សរាប់សែននាក់ដែលត្រូវការដែលក្នុងនោះមានទាំងកុមារផងដែរក្បួនរថយន្តជំនួយមនុស្សធម៌ចំនួន46គ្រឿងអាចដឹកជញ្ជូនជំនួយមួយចំនួនទៅកាន់ក្រុងឌុយម៉ានៃភាគខាងកើតតំបន់គូតាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះប៉ុន្តែអង្គការសហប្រជាជាតិអង្គការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិនិងអង្គការអធិជនក្រហមអារ៉ាប់សេរីបានផ្អាកបេសកកម្មនេះដោយសារតែអំពើហិង្សាដ៏ប្រឡាយនៅតែបន្តកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់នោះការវាយប្រយុទ្ធគ្នានៅផ្នែកភាគខាងកើតនៃតំបន់ឃូតានេះបានកើនឡើងនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលសេរីដែលគ្រប់គ្រងដោយទាហានរុស្ស៊ីបានបង្កើនកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីដណ្ដើមយកមកវិញនៅតំបន់ដែលខ្លួនធ្លាប់បានកាន់កាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rex Tillerson បាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកគួរតែមានការប្រយ័ត្នប្រយែងធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យបាត់បង់អធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួននៅពេលដែលពួកគេទទួលកម្ចីពីប្រទេសចិនដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់ទ្វីបអាហ្វ្រិកលោក Tillerson ប្រើដំណើរទស្សនកិច្ចការទូតលើកដំបូងបង្អស់របស់លោកទៅកាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកលើកនេះដើម្បីបង្កើនសម្ព័ន្ធភាពសន្តិសុខជាមួយនឹងទ្វីបនេះដែលជាទ្វីបមួយកំពុងងាកទៅរករដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទាំងផ្នែកជំនួយនិងផ្នែកពាណិជ្ជកម្មបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅភាគខាងកើតទ្វីបអឺរ៉ុបបានបង្កើនការប្រឆាំងរបស់ពួកគេចំពោះបំពង់អ៊ូស្ម៉ានថ្មីមួយដែលតភ្ជាប់រវាងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គម្រោងបំពង់អ៊ូស្ម៉ាន Nord Stream 2នេះនឹងបញ្ជូនអ៊ូស្ម៉ានដោយផ្ទាល់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីទៅកាន់តំបន់ភាគខាងកើតនៃទ្វីបអឺរ៉ុបប៉ុន្តែអ្នករិះគន់នានាបាននិយាយថាគម្រោងនេះនឹងបង្កើនការពឹងផ្អែកលើប្រទេសរុស្ស៊ីនិងជួយដល់ក្រុមហ៊ុនធម្មពលរដ្ឋរបស់រុស្ស៊ីបំពង់អ៊ូស្ម៉ានប្រវែង1225គីឡូម៉ែត្រដែលមានទឹកប្រាក់វិនិយោគចំនួន11,000លានដុល្លារអាមេរិកនេះនឹងបញ្ចប់រួចរាល់នៅត្រឹមឆ្នាំក្រោយវាជាគម្រោងឯកជនមួយដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុន Gazprom របស់រុស្ស៊ីនិងក្រុមហ៊ុនធម្មពល5ផ្សេងទៀតមកពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បារាំងចក្រភពអង់គ្លេសនិងហូឡង់នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងអ៊ីបានជំរុញឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងសហរដ្ឋអាមេរិករៀបចំការពិភាក្សាគ្នាឲ្យបានកាន់តែឆាប់កាន់តែល្អដោយលោកជំរុញឲ្យភាគីទាំងពីរជំរុញស្ថានភាពឲ្យដំណើរការទៅមុខនិងប្រឹងប្រែងដើម្បីសន្តិភាពលោកវ៉ាងអ៊ីថ្លែងដូច្នេះបន្ទាប់ពីគណៈប្រតិភូពិសេសរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងថាមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមជុងអ៊ុនស្នើឲ្យមានការចរចាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពប្រសើរឡើងនិងអំពីការធ្វើឲ្យគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមានក្រុមអ្នកតវ៉ា6អ្នកស្លាប់និងជាង15អ្នកទៀតរងរបួសក្រោយការផ្ទុះអាវុធមួយនៅក្នុងខេត្តក្រចេះទីភ្នាក់ងារ Peace Corps American ជួយបង្កើតភាពជឿជាក់និងសេចក្តីក្លាហានរបស់ស្ត្រីខ្មែរក្នុងសង្គមប្រេសិតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ការយាយីអ្នកតស៊ូមតិក្នុងទិវាសិទ្ធិនារីសកល ហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកពេជ្រពិសីនាយកកម្មវិធីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការដំណាភិបកម្ពុជាលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទកំណែទម្រង់ការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិទទួលបានយុត្តិធម៌ប្រសិនបើអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 51 51 94អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ក្នុងថ្ងៃទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ8មីនាឆ្នាំ2018នេះមានការផ្ទុះអំពើហិង្សាមួយបានកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តកោះចេះដែលបង្កឲ្យមានការអះអាងពីចំនួនមនុស្សស្លាប់និងរបួសផ្ទុយគ្នាដ៏ចម្រូងចម្រាសក្រមប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបានអះអាងថាមានអ្នកស្លាប់ដោយគ្រាប់កំភ្លើងចំនួន6នាក់និងរបួសជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតប៉ុន្តែអភិបាលខេត្តកោះចេះបានបដិសេធភ្លាមភ្លាមថាគ្មានអ្នកស្លាប់ក្នុងហេតុការណ៍ផ្ទុះអាវុធនេះទេអាជ្ញាធរក៏បានចាប់ខ្លួនក្រុមអ្នកតវ៉ាជាច្រើនអ្នកបន្ទាប់ពីការតវ៉ាក្នុងទំនាស់ដីធ្លីរវាងប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនចំការកៅស៊ូមួយកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
យ៉ាងហោចណាស់មានពលរដ្ឋចំនួន6អ្នកស្លាប់15អ្នករបួសនិងច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបើកការបាញ់ប្រហារលើក្រុមអ្នកតវ៉ាក្នុងចំនួនដីធ្លីមួយក្នុងខេត្តក្រចេះនៅថ្ងៃប្រហ័សនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលស្ថិតក្នុងហេតុការណ៍ការតវ៉ារឿងដីធ្លីនាំដល់ការផ្ទុះអាវុធនេះបានកើតឡើងនៅរសៀលថ្ងៃប្រហ័សទី8ខែមីនាឆ្នាំ2018ក្រោយពលរដ្ឋជាង50នាក់បើកការតវ៉ានៅក្នុងតំបន់ក្រុមហ៊ុនដាំដើមកៅស៊ូ1ក្បែរផ្លូវជាតិលេខ 76A នៅក្នុងស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះលោកប៊ីវនីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់សមាគមសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំខេត្តក្រចេះបានប្រាប់ VOA ក្រោយការបាញ់បំបាច់វងបាតុករអំពីការស្លាប់របស់អ្នកតវ៉ាយ៉ាងដូចនេះ
តាមការផ្ដល់ព័ត៌មានពីជីវរដ្ឋចុងក្រោយយើងនេះមានថាជីវរដ្ឋបានស្លាប់6នាក់ហើយ2នាក់ដែលស្លាប់ក្នុងកន្លែងហើយ6នាក់ទៀតស្លាប់នៅពេលដែលបញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យ4នាក់ទៀតណា4នាក់ទៀតជីវរដ្ឋរងរបួស15នាក់ប្រមាណណាហើយចំពោះជីវរដ្ឋដែលគេចាប់បញ្ជូនទៅច្រើនអ្នកដែរប៉ុន្តែយើងមិនបានកំណត់ចំនួនច្បាស់លាស់ទេប៉ុន្តែច្រើន
លោកប៊ីវនីអះអាងថាបើតាមសម្ដីពលរដ្ឋបានឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនមានចំនួនជាង50នាក់លោកបានបញ្ជាក់បន្តថាមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា400នាក់បានចូលរួមតវ៉ានិងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលឈានដល់ការប្រើប្រាស់អាវុធនេះបានកាត់ឡើងមួយថ្ងៃក្រោយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងក្រុមប្រជាពលរដ្ឋខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងការវាស់ព្រំប្រទល់បែងចែកដីដែលជាន់គ្នានឹងដីរបស់ក្រុមហ៊ុនចំការមេមត់របស់វៀតណាមយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសចម្រុងអភិបាលខេត្តក្រចេះបានបដិសេធភ្លាមៗចំពោះព័ត៌មានដែលថាមានការបាញ់ប្រហារបណ្ដាលឲ្យស្លាប់មនុស្សនៅខេត្តក្រចេះនារសៀលនេះលោកប្រាប់ VOA ថាករណីទំនាស់ដីធ្លីនេះបានកើតឡើងរវាងពលរដ្ឋជាង200គ្រួសារជាមួយក្រុមហ៊ុនមួយឈ្មោះមេមត់រហូតដល់មានការចេញមុខដោះស្រាយពីអាជ្ញាធរជាបន្តបន្ទាប់លោកបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា10គ្រួសារក្រៅពីប្រជាពលរដ្ឋជាង200គ្រួសារនោះបានមកសាងសង់បន្ថែមលើដីនោះនាពេលថ្មីថ្មីទើបអាជ្ញាធររុះរើរហូតឈានដល់មានការខាត់ខ្លួនពលរដ្ឋថ្មីម្នាក់នោះលោកសចម្រុងបន្ថែមថាពលរដ្ឋ10គ្រួសារនោះបានតវ៉ាបិទផ្លូវនិងប្រមានដុតគ្រឿងចាក់ទាមទារឲ្យមានការដោះលែងអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននោះដោយមានទាំងកាន់អាវុធកែច្នៃបាញ់មកលើសមត្ថកិច្ចផង
សមត្ថកិច្ចកំពុងឲ្យចោចចាយនេះម៉ោង20ទី2គាត់មានអាវុធកែច្នៃហើយកំពុងចោលបាញ់មកលើសមត្ថកិច្ចហ្នឹងរបួស20ជា6 7នាក់គាត់មានជាទៀងកស៊ូគ្រប់ដៃមានដុំថ្មមានកបិតមានខ្វែវគ្រប់ដៃអញ្ចឹងសមត្ថកិច្ចគេក៏ផ្ទុះអាវុធឡើងលើដើម្បីបំបែកវងនឹងចេញហើយបាត់ទៅហេតុហ្នឹងវាមានរបួស2នាក់មនុស្សប្រុសម្នាក់ត្រូវទៅផ្លូវស្រាលទីហើយស្រីម្នាក់ត្រូវទៅគូតហើយអាជ្ញាធរបានយកគាត់មកព្យាបាលនៅទី8ខេត្តមួយនៅទី8ស្រុករឿងមានប៉ុណ្ណឹងមកដល់ម៉ោងនេះ
ក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីទិនភ័ក្រពលរដ្ឋម្នាក់ដែលស្ថិតក្នុងហេតុការណ៍នោះប្រាប់ VOA នៅល្ងាចថ្ងៃប្រហ័សនេះថាលោកស្រីនិងប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា200នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានអាជ្ញាធរវាយបង្ក្រាបនិងបាញ់ប្រហារបន្ទាប់ពីក្រុមពលរដ្ឋបាត់ផ្លូវជាតិលេខ 76A ក្នុងឃុំស្នួលតវ៉ាមិនឲ្យអាជ្ញាធរដុតផ្ទះរបស់ពួកគាត់លោកស្រីបន្ថែមថាការបាញ់ប្រហារនោះធ្វើឡើងដោយអាជ្ញាធរប្រមាណជា300នាក់បានបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស2នាក់ស្លាប់2នាក់ទៀតបាត់ខ្លួននិង4នាក់ទៀតរងរបួសធ្ងន់
បាត់4នាក់ទៀតប៉ុន្តែរមិនបានឃើញសពនឹងក៏រអត់បានឃើញដែរស្លាប់2នាក់ខ្ញុំឃើញស្ពតផ្នែកស្រីមួយប្រុសមួយខ្ញុំបានទៅជួយលើកសពនឹងទៀត ដល់ពេលរួចហើយខ្ញុំចូលទៅយកសពនោះកម្លាំងសមត្ថកិច្ចអត់ឲ្យយកដល់ពេលអត់ឲ្យយកបាក់វាយខ្ញុំរួចទៀតរួចខ្ញុំក៏ឲ្យចេញមកដល់ពេលខ្ញុំពួកខ្ញុំនាំទៅយកសពវិញអត់បាត់សពនឹងបាត
់តាមការបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតបានឲ្យដឹងថានៅមុនពេលមានការបាញ់ប្រហារពីសំណាក់ក្រុមទាហានមកលើអ្នកតវ៉ានេះគឺក្រុមអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចបានចូលទៅរុះរើនិងដុតផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនខ្នងតាំងពីព្រឹកព្រលឹមរហូតដល់រសៀលថ្ងៃប្រហ័សពលរដ្ឋម្នាក់ថ្លែងដោយសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះថា
គេដុតទៅបងគេយកអត្រាក់មកទាញដុតមកក្មេងអាយុ3 4 10ឆ្នាំអីវាយគ្នាផ្ទះគ្នាអញ្ចឹង
លោកប៊ីវនីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ប្រចាំខេត្តក្រចេះបានបញ្ជាក់ថាក្រុមទាហានមិនគួរប្រើអាវុធដើម្បីបំបែកវងអ្នកតវ៉ាដែលធ្វើការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីទោះបីពួកគេមានកាន់ដំបងនិងកាំបិតក៏ដោយលោកថាជាការឆ្លើយតបយ៉ាងហិង្សារបស់ទាហានមិនសមមាត្រនឹងក្រុមអ្នកតវ៉ានោះទេដែលលោកទាមទារឲ្យមានការបើកកិច្ចស៊ើបអង្កេតប៉ុន្តែលោកសចម្រុងអះអាងថាការផ្ដល់ព័ត៌មានរបស់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចយកជាការបានទេដោយលោកថាគ្រាន់តែជាការបំផ្លើសនិងញុះញង់ប៉ុណ្ណោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការនិងលោកហុលរស្មី VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខ្លងរដ្ឋអាមេរិក VOA
ខណៈអ្នកសមាជិកទីភ្នាក់ងារ Peace Corps ដែលជាជនជាតិអាមេរិករាប់រយនាក់បាននឹងកំពុងធ្វើការតាមសហគមន៍នានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការលើកឡើងថាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរបស់ទីភ្នាក់ងារមួយនេះជាពិសេសស្ត្រីកំពុងជំរុញឲ្យស្ត្រីខ្មែរក្នុងសហគមន៍ទាំងនោះកាន់តែមានភាពក្លាហាននៅក្នុងសង្គមកញ្ញាកាន់វិជិកានៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត Peace Corps ជាស្ត្រីជនជាតិអាមេរិកកាំងកំពុងជំរុញឲ្យស្ត្រីខ្មែរក្នុងសហគមន៍ដែលពួកគេទៅដល់កាន់តែមានភាពក្លាហានក្នុងសង្គមនេះបើតាមការអះអាងរបស់ក្រុមស្ត្រីដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធនឹងកម្មវិធីស្ម័គ្រចិត្ត Peace Corps នៅកម្ពុជាក្នុងកម្មវិធីប្រពៃទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិកាលពីយប់ថ្ងៃទី7មីនានៅឯលំនៅឋានរបស់អាយកៈរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាអ្នកស្រីសេឡាក្រូលីប្រធានស្ដីទីរបស់ទីភ្នាក់ងារ Peace Corps ក្នុងរដ្ឋធានី Washington ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរបស់ Peace Corps មានចំនួនជាង 7,000 អ្នកក្នុង60ប្រទេសលើពិភពលោកក្នុងនោះ 77% ជាស្ត្រីអ្នកស្រីបញ្ជាក់ថាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជាស្ត្រីនៅកម្ពុជាបានធ្វើជាគំរូសម្រាប់ស្ត្រីវ័យក្មេងក្នុងសហគមន៍ដែលពួកគេបានទៅដល់តាមរយៈការបង្ហាញពីការងារដែលពួកគេបាននឹងកំពុងធ្វើ
Women who serve in Peace Corps Cambodia, I think that what they can do for young
ស្ត្រីដែលស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងកម្មវិធី Peace Corps នៅកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលពួកគេអាចធ្វើបានសម្រាប់ស្ត្រីវ័យក្មេងក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេគឺពួកគេអាចធ្វើជាគំរូពួកគេអាចធ្វើជាអ្នកណែនាំពួកគេអាចធ្វើជាគ្រូបង្រៀនដូច្នេះដោយសារភាពជាគំរូដោយសារជំនាញភាសារបស់ពួកគេដោយសារជំនាញទំនាក់ទំនងដោយសារមហិច្ឆតាហើយនឹងការលើកទឹកចិត្តរបស់ពួកគេខ្ញុំគិតថានេះគឺជាគំរូសម្រាប់នៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស
់ទីភ្នាក់ងារ Peace Corps បង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងកសាងសមត្ថភាពរបស់មនុស្សប្រុសស្រីក្នុងប្រទេសដែលមានការពាក់ព័ន្ធនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយជួយលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងពីគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសដទៃទៀតលើពិភពលោកតាមរយៈការបញ្ជូនអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលជាជនជាតិអាមេរិកចុះធ្វើការងារដោយស្ម័គ្រចិត្តក្នុងសហគមន៍ក្រីក្រតាមបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះទីភ្នាក់ងារ Peace Corps បង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ1961ដោយលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក John F. Kennedy ដើម្បីជំរុញសន្តិភាពនិងមិត្តភាពក្នុងពិភពលោកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរបស់ទីភ្នាក់ងារ Peace Corps ត្រូវធ្វើការរយៈពេល2ឆ្នាំពួកគេត្រូវបានបង្រៀនភាសារបស់ប្រទេសដែលពួកគេនឹងទៅធ្វើការរៀនពីបច្ចេកទេសផ្សេងៗនិងវប្បធម៌យ៉ាងហោចណាស់រយៈពេល2ខែមុននឹងពួកគេអាចធ្វើដំណើរទៅរស់នៅតាមគេហដ្ឋានដែលបានកំណត់ទុកការរស់នៅជាមួយក្រុមគ្រួសារខ្មែរតាមសហគមន៍នឹងជួយឲ្យអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទាំងនោះស្វែងយល់ពីវប្បធម៌ប្រពៃណីនិងរៀនភាសាខ្មែរកញ្ញា Megan Boundy អ្នកស្ម័គ្រចិត្តមួយរូបមកពីរដ្ឋ Minnesota លើកឡើងថាកញ្ញាកំពុងស្នាក់នៅជាមួយគ្រួសារខ្មែរឯខេត្តកំពតដោយធ្វើជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសក្នុងសហគមន៍នៅទីនោះអស់រយៈពេល1ឆ្នាំកន្លះមកហើយកញ្ញាបន្តថាក្មេងៗដែលជាសិស្សរបស់នាងជាពិសេសក្មេងស្រីមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងច្រើនតាំងពីភាសាអង់គ្លេសនិងការទំនាក់ទំនងក្នុងសង្គមបន្ទាប់ពីក្រុមស្ម័គ្រចិត្តរបស់កញ្ញាបានទៅដល់សហគមន៍នោះអ្នកស្ម័គ្រចិត្តវ័យ27ឆ្នាំរូបនេះបញ្ជាក់ថា
I think it's very important for Cambodia especially. It is good for the
ខ្ញុំគិតថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសវាល្អសម្រាប់សិស្សនិងសម្រាប់គ្រូដើម្បីមើលឃើញស្ត្រីដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការផ្ដោះសិទ្ធិអំណាចដូច្នេះពួកគេមានអារម្មណ៍ថាមានអំណាចខ្ញុំបានកត់សម្គាល់ចាប់តាំងពីខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមបង្រៀននៅទីនោះសិស្សរបស់ខ្ញុំមានទំនុកចិត្តច្រើនក្នុងការបង្រៀនពីព្រោះពួកគេមើលឃើញខ្ញុំបង្រៀនជារៀងរាល់ថ្ងៃ
អ្នកស្ម័គ្រចិត្តនៅតាមខេត្តនីមួយៗត្រូវធ្វើការតាមផ្នែកពីរផ្សេងគ្នាគឺផ្នែកអប់រំភាសាអង់គ្លេសនិងផ្នែកអប់រំសុខភាពដែលទើបតែចាប់ផ្ដើមកាលពីឆ្នាំ2009តាមការស្នើរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តផ្នែកអប់រំភាសាអង់គ្លេសត្រូវបានសហការជាមួយគ្រូបង្រៀនជនជាតិខ្មែរឬនាយកសាលាខណៈដែលអ្នកស្ម័គ្រចិត្តផ្នែកអប់រំសុខភាពត្រូវចាប់ដៃគូជាមួយប្រធានមណ្ឌលសុខភាពឆ្មបឬអ្នកស្ម័គ្រចិត្តភូមិផ្សេងៗអ្នកស្រីតបធីតានាយិកាវិទ្យាល័យសម្ដេចជាស៊ីមអង្គរជ័យនៅខេត្តកំពតដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិដែរនោះមានប្រសាសន៍ថាស្ត្រីជាធនធានសំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសង្គមដែលចាំបាច់ត្រូវមានការយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្ពស់អ្នកស្រីបានថែមថាអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត Peace Corps ជាពិសេសអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជាស្ត្រីជាដៃគូការងាររបស់អ្នកស្រីក្នុងការជំរុញនិងបង្កើនចំណេះដឹងព្រមទាំងសមត្ថភាពរបស់ស្ត្រីនិងក្មេងស្រីក្នុងសាលាក៏ដូចជាសហគមន៍
អ្នកស្ម័គ្រចិត្ត Peace Call គឺជាដៃគូដ៏ល្អរបស់ខ្ញុំទាំងផ្នែកបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសនិងវិធីសាស្ត្របង្រៀនដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូយើងប្រាស់បដោបត្តិពិចារណាគ្នានឹងការធ្វើកិច្ចការងារផ្សេងផ្សេងដោយខ្ញុំបានរៀបរាប់ហើយថាការងារទួលនីតិដឹកនាំរបស់ស្ត្រីការងារស្ត្រីនៅក្នុងសហគមន៍ហើយការងារស្ត្រីនៅក្នុងសង្គម
សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាប្រទេសដែលពោពេញទៅដោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចំណែកស្ត្រីដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើនមានភាពឯករាជ្យជាងស្ត្រីនៅប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីសុធីហៃភរិយារបស់អាយកៈរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាដែលមានដើមកំណើតខ្មែរលើកឡើងថាស្ត្រីខ្មែរជាទូទៅមានភាពទន់ភ្លន់និងអៀនខ្មាសច្រើនជាពិសេសកម្រនឹងចាក់ចែងពីផ្ទះដើម្បីស្វែងរកបទពិសោធន៍ថ្មីថ្មីអ្នកស្រីបន្ថែមថាសម្រាប់ស្ត្រីជនជាតិអាមេរិកាំងពួកគេមានឯករាជ្យភាពនិងភាពក្លាហានច្រើនជាងស្ត្រីកម្ពុជាដូច្នេះអ្នកស្រីថាអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត Peace Corps ដែលជាស្ត្រីបាននឹងកំពុងធ្វើជាគំរូក្នុងការជំរុញទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីខ្មែរកាន់តែមានភាពក្លាហាន
គាត់ឃើញស្ត្រីពី Peace Corps មកហើយរបៀបគេធ្វើការឬរបៀបគេបញ្ចេញមតិឬក៏របៀបគេមកនៅតាមសុកស្រែជាមួយយើងបានហើយគេមកម្នាក់ឯងហើយគេក្លាហានអញ្ចឹងខ្ញុំថានឹងអាចលើកទឹកចិត្តឲ្យកូនស្រីខ្មែរនឹកឃើញថាថ្ងៃមួយខ្ញុំទៅប្រទេសណាមួយម្នាក់ឯងក៏ខ្ញុំធ្វើបានខ្ញុំទៅញ៉ាំម្ហូបរបស់គេក៏ខ្ញុំធ្វើបានខ្ញុំគឺថាគាត់ឲ្យគាត់មានទឹកចិត្តថាគាត់ធ្វើបានដូចគ្នា
ចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ2007រហូតដល់ឆ្នាំ2018នេះមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត Peace Corps ចំនួន581នាក់បានមកធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តតាមសហគមន៍នានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយឡែកនៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទីភ្នាក់ងាររបស់អាមេរិកមួយនេះមានចំនួន126នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រីប្រមាណជា 60% អ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលមានអាយុចាប់ពី21ឆ្នាំដល់63ឆ្នាំកំពុងរស់នៅនិងធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តនៅសហគមន៍តាមខេត្តចំនួន17ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជការ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមានប្រជាពលរដ្ឋជាង 7,000 នាក់បានចូលរួមប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ8មីនាឆ្នាំ2018ក្នុងឱកាសប្រារព្ធទិវាសកលនេះប្រធានពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតបានអំពាវនាវសូមឲ្យបញ្ឈប់ការបំផិតបំភ័យនិងការយាយីរំខានដល់ស្ត្រីជនជាតិដើមភាគតិចសកម្មជនបរិស្ថាននិងសកម្មជនដីធ្លីតាមការបញ្ជារបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សបានឲ្យដឹងថាមានការរារាំងមិនឲ្យរៀបចំទិវានេះនៅក្នុងសហគមន៍មួយនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកហួររតសម័យនីវីជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្នុងថ្ងៃទី4នៃដំណើរការស្វែងយល់ពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីរ៉ូណាស្មីតប្រេសិតពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានអំពាវនាវឲ្យមានការបញ្ឈប់ការរំលោភបំពានសិទ្ធិរបស់អ្នកតស៊ូមតិនិងយាយីដល់សិទ្ធិរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចតាមព័ត៌មានដែលបានបង្ហោះលើគណនី Facebook របស់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានឲ្យដឹងក្នុងន័យដើមថា ក្នុងឱកាសប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិនារីអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីកម្ពុជាសាស្ត្រាចារ្យរូណាស្មីតបានអំពាវនាវសូមឲ្យបញ្ឈប់ការបំផិតបំភ័យនិងការយាយីរំខានដល់ស្ត្រីជនជាតិដើមភាគតិចសកម្មជនបរិស្ថាននិងសកម្មជនដីធ្លីសូមក្រោកឈរដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សគ្រប់រូបនៅកម្ពុជាការអំពាវនាវរបស់អ្នកស្រីស្មីតបានធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាបានប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ8មីនាឆ្នាំ2018និងនៅពេលមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរារាំងរបស់អាជ្ញាធរមិនអោយប្រជាពលរដ្ឋនៅសហគមន៍មួយជួបជុំគ្នាប្រារព្ធទិវាអន្តរជាតិនេះតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូមានប្រជាពលរដ្ឋដែលជាសមាជិកសហគមន៍សហជីពនិងនៅតាមមូលដ្ឋានប្រមាណជាង 7,000 នាក់បានចូលរួមប្រារព្ធទិវាសកលនេះនៅក្នុងខេត្តយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន4និងនៅទីតាំងផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សនេះបានឥដឹងតាមគេហទំព័ររបស់ខ្លួនថាមានការគ្រោងរៀបចំទិវានេះនៅក្នុងសហគមន៍មួយស្ថិតក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំតែត្រូវបានបញ្ឈប់ដោយប៉ូលីសនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានលោកផុនសុផលប្រធានសហគមន៍ជួមក្រវៀនបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាសហគមន៍របស់លោកដែលស្ថិតក្នុងស្រុកមេមត់ឃុំជួមក្រវៀនខេត្តត្បូងឃ្មុំដើមឡើយបានសុំការអនុញ្ញាតពីមេឃុំនិងចៅហ្វាយស្រុករួចហើយតែមកដល់ថ្ងៃប្រពៃទិវាសិទ្ធិនារីនេះស្រាប់តែមានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចជិត10នាក់មករៀបរៀងមិនឲ្យដំណើរការការរៀបចំទិវានេះលោកនិយាយថា
ហើយយើងក៏មានលិខិតអញ្ជើញទៅកិច្ចការនារីស្រុកអញ្ជើញលោកមេឃុំហៅបាល់ស្រុកឲ្យចូលរួមដើម្បីបើកកម្មវិធីនឹងដែរប៉ុន្តែមិនដឹងថាមិនបានវាអញ្ចឹងឯងយើងចង់សួរមូលហេតុថាមើលមូលហេតុឯងមិនគាត់មិនខិតយើងប៉ុន្តែគាត់នៅតែនិយាយថាដោយសារតែយើងអត់មានលក្ខខណ្ឌនឹងច្បាស់លាស
់លោកបានបញ្ជាក់ថាការហាមឃាត់នេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីខាងអាជ្ញាធរឃុំជួមក្រវៀនបានរៀបចំពិធីស្រដៀងគ្នានេះតែគ្មានអ្នកចូលរួមយ៉ាងណាក៏ដោយលោកថាការហាមឃាត់នេះស្ដែងឲ្យឃើញពីការរឹតបន្តឹងលើការជួបជុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋVOA មិនអាចសុំការអធិប្បាយពីលោកអ៊ូចយឿនមេឃុំជួមក្រវៀននិងលោកជេងប៊ុនរ៉ាអភិបាលស្រុកមេមត់បានទេនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះក្នុងថ្ងៃនៃការប្រពៃទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិនេះក៏មានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានចេញតវ៉ាទាមទាររកដំណោះស្រាយសម្រាប់ទំនាស់ដីធ្លីរបស់ពួកគេផងដែរអ្នកស្រីផៅញើងតំណាងប្រជាពលរដ្ឋមានទំនាស់ដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនស្កអំពៅនៅខេត្តកោះកុងបានថ្លែងថា
ដោយសារតែពួកខ្ញុំបាត់បង់សិទ្ធិជាស្ត្រីមានចាស់ដែលមិនបានរកទីបានធ្វើការងារនៅទាំងដោយសារតែបាត់បង់ដីធ្លីមានចាស់លោកយកទីក្រុមហ៊ុនកង់កង់អូននឹងពួកខ្ញុំមកតវ៉ានៅនឹង
អ្នកស្រីផៅញឹងតំណាងប្រជាពលរដ្ឋជាង170គ្រួសារកំពុងស្វែងរកដំណោះស្រាយលើវិវាទដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនស្កអំពៅដែលធ្លាប់កាន់កាប់ដោយលោកលីយ៉ុងផាត់សមាជិកប្រសិទ្ធភាពគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានាពេលកន្លងមកនេះអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនសកម្មជនការពារបរិស្ថានទៅតាមបណ្ដឹងរបស់ក្រុមហ៊ុនអ្នកមានអំណាចយកទៅឃុំខ្លួនជាច្រើនខែរួចដោះលែងមកវិញទូយ៉ាងកាលពីពេលថ្មីៗនេះសកម្មជនការពារបរិស្ថានរបស់អតីតអង្គការមេដាធម្មជាតិចំនួន2នាក់ត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពក្រោយការជាប់ឃុំខ្លួនចំនួន5ខែក្នុងសំណុំរឿងនាំចេញខ្សាច់ពីកម្ពុជាទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់ការចាប់ឃុំខ្លួនក៏បានកើតឡើងចំពោះអ្នកការពារសិទ្ធិដីធ្លីក្នុងនោះគឺអ្នកស្រីទេវនីសកម្មជនការពារដីធ្លីនៅតំបន់បង្កក់កំពុងជាប់ក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងក្នុងសំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌជាច្រើនករណីរីឯជនជាតិដើមភាគតិចជាច្រើនគ្រួសារក៏បានរងគ្រោះដោយការបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងទៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាលផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
តទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA សូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបរយៈពេល5នាទីដែលជូនដោយលោកភីសុភាដាក្រោយកម្មវិធីនេះវាគ្មិនក្នុងកម្មវិធីនេះគឺលោកប៉ិចពិសីនាយកកម្មវិធីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាហើយលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទកំណែតម្រង់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិទទួលបានយុត្តិធម៌ហើយអ្នកសម្របសម្រួលនេះគឺលោកសៃមនីសូមអញ្ជើញបាទលោកសៃមនី
បាទសូមអរគុណលោកពូជិនបាទ ើយសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់តាមវិទ្យុនិងទស្សនាតាម Facebook Live របស់ VOA ជាទីមេត្រីបាទដោយដែលលោកអ្នកនាងប្រហែលជាបានជ្រាបហើយថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានចាត់ចំណាត់ថ្នាក់ថាជាប្រទេសដែលមានអំពើពុករលួយនឹងនៅខ្ពស់នៅឡើយហើយថ្មីថ្មីនេះអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិបាទទើបនឹងចេញរបាយការណ៍ស្ដីពីសន្ទុះដែលគេយល់ឃើញថាជាប្រទេសដែលមានអំពើពុករលួយខ្ពស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីហើយជាពិសេសបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានដែលមានសមាជិក10ប្រទេសហ្នឹងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេយល់ឃើញថាជាប្រទេសដែលមានអំពើពុករលួយហ្នឹងខ្ពស់ជាងគេបាទដោយទទួលបានពិន្ទុហ្នឹងទាបជាងគេទាំងអស់នៅក្នុងចំណោម10ប្រទេសហ្នឹងហើយរយៈពេលហ្នឹងគឺថា4ឆ្នាំជាប់គ្នាចុងក្រោយហ្នឹងកម្ពុជានៅទទួលបានពិន្ទុត្រឹមតែ21/100នេះបើតាមសន្ទស្សន៍របស់អង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាដដែលបាទហើយអង្គការនេះក៏បានផ្ដល់អនុសាសន៍ចំនួន7ចំណុចដើម្បីកែតម្រង់ការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនេះរួមទាំងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិទទួលបានយុត្តិធម៌និងការធានាឲ្យមានឯករាជ្យភាពនៃអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដើម្បីធានាថាការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមានប្រសិទ្ធភាពកាន់តែខ្លាំងជាងមុនបាទនៅរាត្រីនេះយើងមានលោកប៉ាច់ពិសីជានាយកកម្មវិធីនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាជីវៈក្មិនបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬចង់បញ្ចេញមតិយោបល់ក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនេះអាចទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំបានតាមលេខ012-51-5194ឬសួរសំណួរតាមបណ្ដាញ Facebook ក៏បានដែរបាទជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកប៉ាច់ពិសីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសៃមនីសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ផងដែរបាទ
សូមអរគុណលោកពិសីបាទដែលបានឆ្លៀតពេលដ៏មមាញឹកអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំនៅយប់នេះបាទជាការចាប់ផ្ដើមលោកពិសីដូចខ្ញុំបានរៀបរាប់ជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់អញ្ចឹងថារបាយការណ៍ស្ដីពីសន្ទស្សន៍អំពីការយល់ឃើញអំពីអំពើពុករលួយរបស់អង្គការរបស់លោកនឹងបានផ្ដល់អនុសាសន៍7ចំណុចបាទហើយចំណុចសំខាន់សំខាន់ដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនខ្លះៗនឹងដោយសារយើងមានពេលខ្លីយើងមិនអាចរៀបរាប់ទាំងគ្រប់ទាំងអស់បាននឹងផ្ដោតទៅលើការធ្វើម៉េចធានាឲ្យពលរដ្ឋនឹងទទួលបានយុត្តិធម៌ហើយនឹងធានាឲ្យមានឯករាជ្យភាពនៃស្ថាប័នប្រចាំអំពើពុករលួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសអង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយលោកអាចបញ្យលជូនលោកនាងយើងបន្ថែមទៀតបានទេថាតើអង្គការរបស់លោកនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានឯករាជ្យភាពនៃស្ថាប័នទាំងនេះបាទសូមជឿនបាទ
បាទសូមអរគុណតកតងនឹងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌យើងនៅតែបន្តរកឃើញថាតឡាកាយើងនៅតែយាយីដោយអំពើពុករលួយធ្ងន់ធ្ងរនៅឡើយបាទហើយឯករាជ្យភាពរបស់ប្រព័ន្ធតឡាកានឹងនៅតែជាបញ្ហាអញ្ចឹងហើយបានជាធ្វើឲ្យបន្ទុកសន្ទុះនៃការយល់ឃើញនេះនៅតែទាបនៅឡើយបាទអញ្ចឹងបានជាយើងបន្តលើកទឹកចិត្តឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលជំរុញធ្វើម៉េចឲ្យប្រព័ន្ធតឡាកានឹងមានឯករាជ្យភាពឡើងហើយធ្វើម៉េចឲ្យឯករាជ្យនោះគឺយើងមានអនុសាសន៍ច្រើនក្នុងនោះមានតកតងទៅនឹងការកែប្រែក៏ដូចជាការតាក់តែងច្បាប់បន្ថែមដើម្បីធានាការត្រួតពិនិត្យតាមដានរបស់ប្រព័ន្ធតឡាកាក្រសួងយុត្តិធម៌នេះទៅលើអង្គនីតិប្រតិបត្តិបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាប្រព័ន្ធតឡាកានៅមិនទាន់មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យកិច្ចប្រតិបត្តិការងាររបស់អង្គនីតិប្រតិបត្តិនៅឡើយទេហើយជាទូទៅនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺយើងបានចែងច្បាស់អំពីទូនីតិដាច់ដោយឡែកពីគ្នារវាងអង្គទាំង3បាទហើយអង្គតឡាកាគួរតែជាស្ថាប័នមួយដែលត្រួតពិនិត្យទៅលើការអនុវត្តការងាររបស់អង្គនីតិប្រតិបត្តិបាទនេះជាបញ្ហាមួយហើយក្នុងនោះមានច្បាប់ដែលគេតាក់តែងអំពីទូនីតិនៃការធ្វើម៉េចឲ្យស្ថាប័ននឹងឯករាជ្យអីជាដើមហើយយើងបានរកឃើញថាតម្លាភាពនៅក្នុងស្ថាប័នហ្នឹងនៅមិនទាន់មានទូលំទូលាយឡើយទេហើយគណនេយ្យភាពរបស់ប្រព័ន្ធតុលាការហ្នឹងក៏នៅខ្សោយដែរអញ្ចឹងត្រូវពង្រឹងកត្តាមួយមួយនៅក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការហ្នឹងដើម្បីធានាឯករាជ្យភាពជាចម្បងបាទ
បាទនៅក្នុងហ្នឹងដែរចំណុចមួយនៃអនុសាសន៍ដែលអង្គការរបស់លោកលើកឡើងហ្នឹងគឺថាធ្វើត្រូវធ្វើវិសោធនកម្មមួយចំនួននៅច្បាប់ស្ដីពីការប្រឆាំងអំពើពុករលួយបច្ចុប្បន្ននឹងរួមទាំងការផ្ដោតទៅលើការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិហើយនឹងការដាក់បញ្ចូលការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្តីប្រពន្ធនិងសមាជិកក្រុមគ្រួសារផងមិនមែនត្រឹមតែជាមន្ត្រីម្នាក់ឯងនឹងដែលតម្រូវឲ្យប្រកាសតែម្នាក់ឯងគឺថារួមបញ្ចូលនឹងក្រុមគ្រួសារផងតើនេះមិនមែនជាការទៀមទាឬក៏ការស្នើលើកដំបូងទេលោកអង្គការរបស់លោកបានធ្វើជាយូរហើយហើយស្អីទៅជាឧបសគ្គដែលរារាំងមិនឲ្យមានការធ្វើកំណែតម្រង់ចំណុចនេះនៅក្នុងច្បាប់ប្រចាំអង្គភាពពុករលួយលោកពិសីបាទ
បាទការទីមទីធ្វើម៉េចឲ្យមានការកែប្រែលក្ខខណ្ឌមួយចំនួននៅក្នុងច្បាប់ហ្នឹងគឺអង្គការមលាភិបបានធ្វើយូរច្រើនហើយហើយអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការកែប្រែច្បាប់ចំណុចមួយចំនួននៅក្នុងច្បាប់ហ្នឹងដែរហើយក្នុងនោះមានចំណុចសំខាន់មួយដែលយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិជាសាធារណៈបាទបច្ចុប្បន្ននេះគឺច្បាប់យើងតម្រូវឲ្យប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិដែរប៉ុន្តែប្រកាសដោយការបិទស្រោមសម្បត្តិឲ្យដាក់នៅក្នុងកន្លែងមួយដែលមានសុវត្ថិភាពមិនមានសាធារណជនណាអាចបានទទួលព័ត៌មាននឹងទេអញ្ចឹងយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិជាសាធារណៈទី1ទី2យើងសូមលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធហើយនឹងកូនបាទមែនតើទៅយើងថាសាច់ញាតិផ្ទាល់របស់បុគ្គលដែលគាត់ត្រូវប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងដើម្បីធានាការជួយជែករបស់សាធារណជនហើយមកដល់ពេលនេះយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីមានការធ្វើការវិតម្លៃរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអីជាដើមដែលយើងហៅថាអ៊ុនកាត់ហ្នឹងក៏គាត់បានផ្ដល់អនុសាសន៍ដូចនឹងអង្គការមលាភិបកម្ពុជាដែរគឺធ្វើម៉េចលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការជំរុញតម្លាភាពនៅក្នុងការប្រកាសទ្រព្យសម្បត្តិនឹងហើយខ្ញុំបានដឹងព័ត៌មានថាអង្គភាពប្រចាំអង្គភាពពុកលួយកំពុងតែជជែកគ្នាជាមួយនឹងអ្នកជំនាញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងបញ្ហានេះផងដែរបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពិសីបាទដែលបានបញ្យល់យ៉ាងក្បោះក្បាយជូនលោកអ្នកនាងបាទលោកអ្នកនាងពីនេះលោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៃការផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទពេលនេះយើងកំពុងតែជជែកពិភាក្សាគ្នាអំពីកំណែទម្រង់ការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិទទួលបានយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទដោយមានលោកប៉ិចពិសីជានាយកកម្មវិធីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការតម្លាភាពជាវាគ្មិនបាទបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬមតិយោបល់ចង់ចូលរួមបាទសូមសួរមកយើងខ្ញុំតាមលេខទូរស័ព្ទ012 51 51 94ឬសួរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងតាមបណ្ដាញ Facebook របស់យើងដែលយើងកំពុងផ្សាយផ្ទាល់នេះក៏បានដែរបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ដែលសួរតាមបណ្ដាញ Facebook លោកពិសីបាទគាត់ឈ្មោះសៀងលេងពេជ្របាទតកូលផាក់ផៅដូចលោកដែរសៀងលេងពេជ្រហ្នឹងសួរថាតើតុលាការកម្ពុជាត្រូវកែប្រែចំណុចណាខ្លះដើម្បីកុំឲ្យប្រព័ន្ធតុលាការហ្នឹងស្ថិតនៅក្រោមការបង្គាប់បញ្ជារបស់គណៈបកនយោបាយហ្នឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកលេងពេជ្រតកតងនឹងឯករាជ្យភាពរបស់ពន្ធតុលាការនោះយើងមានអនុសាសន៍មួយចំនួនដែលអង្គការតម្លាភាពបានសិក្សាយើងសិក្សាអំពីប្រព័ន្ធសុចរិតភាពថ្នាក់ជាតិហើយក្នុងនោះប្រព័ន្ធតុលាការជាស្ថាប័នមួយដែលយើងធ្វើការសិក្សាផងដែរយើងសិក្សាលម្អិតមែនទែនយើងសិក្សាផ្នែកច្បាប់យើងសិក្សាការអនុវត្តច្បាប់យើងសិក្សាពីយន្តការគណនេយ្យភាពតម្លាភាពនិងសុចរិតភាពរបស់ប្រព័ន្ធនឹងហើយយើងមានអនុសាសន៍មួយចំនួនក្នុងនោះមានការអាចមានការលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការកែប្រែច្បាប់3ដែលគាត់បានទើបនឹងបានអនុម័តនៅក្នុងឆ្នាំ2000ដូចជា2016បើខ្ញុំចាំបានច្បាស់ទេបាទហើយក្នុងនោះគឺយើងផ្ដោតសំខាន់ផងដែរទៅលើចំណុចតាក់ទងទៅនឹងការតែងទៅនឹងការគេហៅថាចាត់តាំងមន្ត្រីតុលាការនឹងតែម្ដងគឺការបកគលតំណែងឬក៏ការចាត់មនុស្សនៅក្នុងប្រព័ន្ធហ្នឹងគឺត្រូវបានទទួលរងឥទ្ធិពលពីអង្គនីតិប្រតិបត្តិអញ្ចឹងហើយកាលណាយើងមានការតែងតាំងបកគលណាមួយឲ្យធ្វើជាស្ថាប័នមួយដែលគួរតែឯករាជ្យអញ្ចឹងគឺយើងអាចមានឥទ្ធិពលនយោបាយឥទ្ធិពលពីអ្នកមានអំណាចឥទ្ធិពលពីអ្នកមានលុយអីជាដើមបាទអញ្ចឹងគឺការតែងតាំងមន្ត្រីតុលាការនេះជារឿងមួយសំខាន់មែនទែនដើម្បីធានាឯករាជ្យភាពហើយបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាការតែងតាំងនៅមានបញ្ហានៅឡើយបាទយើងមានចំណុចផ្សេងៗទៀតច្រើននៅក្នុងនោះមានទាំងពីការធ្វើម៉េចឲ្យមន្ត្រីតុលាការនឹងមានលទ្ធភាពរស់នៅដោយសមរម្យថ្លៃថ្នូរបាទក្នុងនោះមានការឧទាហរណ៍យើងអាចលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់បៀវត្សអីជាដើមបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពិសីបាទងាកមកអង្គភាពប្រជាអំពើពុករលួយវិញបាទនៅក្នុងចំណុចមួយនៃអនុសាសន៍របស់អង្គការរបស់លោកនឹងគឺថាធានានីឲ្យមានឯករាជ្យភាពនៃអង្គភាពប្រជាអំពើពុករលួយនិងពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ប្រជាអំពើពុករលួយឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពតើអង្គភាពប្រជាអំពើពុករលួយបច្ចុប្បន្ននឹងមិនមានឯករាជ្យភាពឬយ៉ាងម៉េចលោកពិសីបាទ
តាមការសិក្សាដែលយើងបានធ្វើកន្លងមកនៅក្នុងឆ្នាំ2015គឺយើងឃើញថាការតែងតាំងថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជា ក្រុមប្រឹក្សាប្រចាំអង្គើពុកលួយហ្នឹងគឺមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងការចាត់ឥទ្ធិពលនយោបាយហើយនឹងជាពិសេសពីអង្គនីតិប្រតិបត្តិតាបាទគឺអញ្ចឹងគឺកាលណាយើងមានឥទ្ធិពលនយោបាយនៅក្នុងការតែងតាំងថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ស្ថាប័នមួយដែលគួរតែដើរតួនាទីនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យនិងអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលគួរតែឯករាជ្យអញ្ចឹងយើងឃើញថាឯករាជ្យភាពនៅក្នុងប្រព័ន្ធនៅក្នុងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយហ្នឹងនៅតែជាបញ្ហាមួយដែលយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យនិងកែប្រែបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពិសីបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតែរងចាំសួរសំណួរបាទគឺអ្នកស្រីសំបូពីខាងខេត្តអភិសំទោសពីរាជធានីភ្នំពេញបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសំបូបាទ
ចាសូមជម្រាបសួរសូមជម្រាបសួរវិក្មិនផងខ្ញុំសូមសួរតែចេះគ្រួសារតាហ៊ានបានប្រាក់ខែគេចិញ្ចឹមប្រពន្ធហ្នឹងគ្រួសារពលីហ្នឹងគេចិញ្ចឹមប្រពន្ធ 7,000 រៀលហើយកាត់យករបស់គ្នាហ្នឹង 3,000 រៀលរៀលចេញទុកថាទុកឲ្យប្រពន្ធហ្នឹងពេលស្លាប់យកលុយហ្នឹងធ្វើបុណ្យហើយសួរថាតា25ខែក្រុងនេះអ្នកខ្លះគ្នាអត់បានអា 4,000 រៀលហ្នឹងទៀតសួរថាតើអាហ្នឹងជាការពុករលួយដែរហើយជាហើយហាអាហ្នឹងភាពយុត្តិធម៌នឹងនៅឯណាចំពោះដែរប្រជាពលរដ្ឋដែរគ្នាគ្រួសារពលីហើយដែរគ្នាអត់បាន4000រៀលហ្នឹងទៀតណាច្រើនណាខ្ញុំស៊ើបសួរខ្ញុំចុះទៅតាមខេត្តគឺថាគឺច្រើនយ៉ាងហ្មងហើយសួរថាតើអាហ្នឹងវាធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានយុទ្ធធរចំពោះពួកគាត់នេះដែលគាត់រងទុក្ខវេទនារាល់ថ្ងៃដែលចំណាស្រុកទៅហើយអត់មានដឹងថាអ្នកណាអ្នកណីទទួលខុសត្រូវតែអានឹងយើងត្រូវគិតយ៉ាងម៉េចការពារពួកគាត់យ៉ាងម៉េចឲ្យមានភាពយុទ្ធធរចំពោះពួកគាត់ចា៎
បាទ
សូមអរគុណសូមជម្រាបលា
សូមអរគុណលោកស្រីសំបូពីរាជធានីភ្នំពេញបាទលោកពិសីបាទតើពួកគាត់ដែលមានបញ្ហាដោយលោកស្រីបានលើកឡើងហ្នឹងទៅរយុត្តិធម៌នៅណាបាទដែលលោកបានមានប្រសាសន៍ពីខាងដើមមកថាប្រព័ន្ធតុលាការក៏មិនទាន់មានឯករាជ្យភាពពេញទីនោះតើគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចបាទសូមជួយ
បាទសូមអរគុណលោកស្រីសំបូបាទនេះជាបញ្ហាហើយបញ្ហាហ្នឹងតាមពិតកើតឡើងជាច្រើននៅក្នុងវិស័យសាធារណៈរបស់យើងណាហើយការដកលុយដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ទាហានហ្នឹងគឺជារឿងខុសបាទហើយគឺជារឿងពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាពុករលួយហ្នឹងអញ្ចឹងយើងគួរតែខ្ញុំឲ្យយោបល់ថាបើសិនជាយើងមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ច្បាស់ថាមន្ត្រីណារូបណាដែលគាត់ដកលុយហ្នឹងដោយខុសច្បាប់នឹងយើងអាចផ្ដល់ព័ត៌មានមកអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយដើម្បីត្រួតពិនិត្យឲ្យខ្ញុំឃើញមានករណីមួយចំនួនដែលអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយចាត់វិធានការពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងការកាត់លុយបេសកកម្មអីជាដើមអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានព័ត៌មានឬក៏មានភស្តុតាងគួរតែបញ្ជូនព័ត៌មានជូនអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយដែលជាដែនសមត្ថកិច្ចដោះស្រាយបញ្ហានេះទោះបីជាយើងគិតយ៉ាងម៉េចចំពោះអង្គភាពនឹងក៏ដោយប៉ុន្តែជាសំខាន់យើងចូលរួមបារីកាទៅតែឲ្យចាំមើលបើសិនជាមានវិធានការអីយ៉ាងម៉េចយើងអាចដឹងអំពីការងាររបស់គាត់បាទ
បាទសូមអរគុណលោកពិសីបាទតាក់ទងនឹងអ្វីដែលលោកបានលើកឡើងអំពីមន្ទិលនៃឯករាជ្យភាពរបស់អង្គភាពប្រចាំអង្គភាពពុកលួយដោយសារតែមានការតែងតាំងតាមរយៈបន្ទាត់នយោបាយអីហ្នឹង BOA ក៏បានព្យាយាមតាក់ទងលោកអោមយន្តៀងដែលជាប្រធានអង្គភាពប្រចាំអង្គភាពពុកលួយដែរបាទប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះគឺថាយើងមិនទាន់ទទួលបានជោគជ័យក្នុងការទទួលការថាអធិប្បាយឬក៏ការឆ្លើយតបពីលោកនៅឡើយទេប៉ុន្តែយើងនឹងព្យាយាមតាក់ទងសូមការអធិប្បាយពីរូបលោកបន្តទៀតបាទនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្រោយទៀតប៉ុន្តែជាទោះយ៉ាងណាក៏ដោយយើងបានព្យាយាមតាក់ទងបាទលោកសុកអេសានជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលមិនខ្វល់អំពីការចាត់ថ្នាក់ដាក់ពិន្ទុដោយអង្គការតម្លាភាពទៅលើអង្គភាពពុករលួយនឹងទេហើយលោកក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាអង្គភាពប្រចាំអំពើពុករលួយធ្វើការងារបានល្អប្រសើរកន្លងមកហើយក៏មានឯករាជ្យពេញទីរបស់ខ្លួនដែរដូច្នេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកសុកអេសានជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដូចតទៅបាទ
តែចេះតែអញ្ចឹងមិនឯករាជ្យដោយសារគាត់ចង់សំអាងថាមកពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីគណៈបកកម្មាណានឹងតែងតាំងគាត់ឬស្នើទៅបរិជ្ជកិលតែងតាំងឯចូលប្រធានតុលាការកំពូលរបស់អាមេរិកនោះគេទៅប្រធាននាយកបដីឲ្យលោកតែងតាំងអានឹងវាដូចតែគ្នាអញ្ចឹងឲ្យបញ្ហាសំខាន់ទៅរមនុស្សឯករាជ្យពីឋានប្រអិនណាមកបាន ទៅយកសម្ដេចសង្ឃមកឲ្យធ្វើប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងពើពុករលួយក៏នៅលើតែថាលំអៀងដែរបាទបញ្ហាសំខាន់គឺថាអង្គភាពនឹងត្រូវអនុវត្តទូនាទីភារកិច្ចរបស់ខ្លួនស្របទៅតាមច្បាប់កំណត់មកអនុវត្តត្រឹមត្រូវហើយអានឹងគឺវាឯករាជ្យហើយ
បាទអំបញ្ញមិញនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកសុកអេសានជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាទឲ្យឆ្លើយតបទៅនឹងការរិះគន់ថាអង្គភាពប្រចាំអង្គភាពពុកលួយនៅកម្ពុជានឹងមិនទាន់មានឯករាជ្យភាពបាទលោកពិសីមានអីចង់ធ្វើថាអធិប្បាយតបទៅនឹងការលើកឡើងអំបញ្ញមិញទេបាទ
បាទនេះជាមតិយោបល់របស់គាត់អញ្ចឹងខ្ញុំមិនមានយោបល់អីឆ្លើយតបទៅនឹងយោបល់របស់គាត់ទេបាទខ្ញុំ
បាទលោកសុខអេសានបានបញ្ជាក់ថាប្របាក់រមិនដឹងថារអ្នកឯករាជ្យមកពីណាឥឡូវហ្នឹងបើសិនជាមុខនីតិមុខតំណែងហ្នឹងត្រូវបានតែងតាំងតាមនយោបាយអីចឹងទៅប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរលោកមែនតើនៅកម្ពុជាក្រមនុស្សឯករាជ្យឬក៏មិនមានឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទតាមដែលលោកសង្កេតមើលមកកន្លងមកហ្នឹង
សំខាន់គឺឆន្ទៈនយោបាយទេបើសិនជាយើងមានឆន្ទៈខ្ពស់នៅក្នុងការធ្វើម៉េចឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធ្វើម៉េចឲ្យការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសយើងធ្វើម៉េចឲ្យមានការធានាការទទួលបានយុត្តិធម៌គឺសិតតែរឿងដែលមិនប្របាកទេសិតរឿងយើងធ្វើបានហើយអ្នកដែលឯករាជ្យមិនប្របាករទេនៅក្នុងប្រទេសយើងហើយការនីតិវិធីនៃការតែងតាំងឬក៏រកអ្នកឯករាជ្យនោះគឺយើងមានអ្នកជំនាញច្រើនណាស់ដែលអាចរោគអ្នកល្អល្អឯករាជ្យបានហើយសំខាន់គឺយើងអាចរៀបចំជាលក្ខខណ្ឌផ្សេងផ្សេងដែលធានាថាបុគ្គលដែលមកហ្នឹងគឺគាត់មានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ហើយធានាឯករាជ្យភាពរបស់គាត់យ៉ាងម៉េចយើងមាននីតិវិធីនៅក្នុងការធ្វើរឿងនេះបើសិនជាយើងមានចន្ទៈគឺខ្ញុំគិតថាមិនជារឿងដែលពិបាកទេបាទ
បាទលោកអាចចែកចម្លែកបន្តិចបានឥឡូវសន្និមត់ថាបើសិនជាមានចន្ទៈអញ្ចឹងមែនតើលក្ខខណ្ឌបែបណាដែលយើងអាចជ្រើសរើសមនុស្សដែលភាគីទាំងអស់អាចគិតថាជាអ្នកឯករាជ្យអាចធ្វើការដោយឯករាជ្យបានហ្នឹងបាទ
ទី1គឺត្រូវតែជាបុគ្គលដែលមិនទទួលរងឥទ្ធិពលនយោបាយឬក៏សេដ្ឋកិច្ចឬក៏គំនិតណាមួយពីអង្គនីតិប្រតិបត្តិបាទជារឿងមួយសំខាន់អញ្ចឹងបុគ្គលហ្នឹងគឺត្រូវតែស្អាតស្អំមានប្រវត្តិស្អាតស្អំហើយគាត់មិនមានពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងជួននយោបាយឬក៏ជាបុគ្គលជាបុគ្គលិករបស់ជាសកម្មជនរបស់គណៈបកនយោបាយជាដើមអញ្ចឹងយើងមានសំខាន់យើងតាក់តែងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យបាទលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដើម្បីធានាឯករាជ្យភាពរបស់បុគ្គលនឹងហើយការតាក់តែងនេះខ្ញុំគិតថាមិនពិបាករកទេបើយើងធានាថាយើងចង់ជំរុញឲ្យស្ថាប័នណាមួយមានឯករាជ្យទាំងតុលាការក្តីទាំងស្ថាប័នផ្សេងៗទៀតក្តីបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពិសីបាទឥឡូវយើងមានលោកអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតបាទគឺអ្នកស្រីចន្ទតោមកពីខាងខេត្តតាកែវបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីចន្ទតោបាទបាទសូមអធិស្ឋានផងបាទដោយសារយើងមានបញ្ហាភ្ជាប់លោកស្រីបាទឥឡូវវាដាច់ទៅហើយបាទសង្ឃឹមថាយើងនឹងភ្ជាប់លោកស្រីបានវិញនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកពិសីយើងនៅតែមានចម្ងល់ពីរឿងឯករាជ្យភាពហ្នឹងប៉ុន្តែកន្លងមកអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយជាពិសេសគឺលោកអមមានទៀងលោកបានបញ្ជាក់ថាអង្គភាពរបស់លោកហ្នឹងធ្វើការងារដោយឯករាជ្យមិនមានឥទ្ធិពលឬក៏ទទួលឥទ្ធិពលនយោបាយទេចំណុចណាទៅដែលលោកមើលឃើញថាស្ថាប័ននេះនៅតែទទួលរងឥទ្ធិពលនយោបាយនៅឡើយនេះបាទ
តកតងនឹងបញ្ហាសំខាន់គឺការតែងតាំងបាននីតិវិធីនៃការតែងតាំងហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលយើងគិតថានៅមានបន្ទិលសង្ស័យណាបាទហើយសំខាន់មួយទៀតគឺការអនុវត្តច្បាប់របស់អង្គភាពទៅលើច្បាប់ឆាំងពើពុកលួននេះយើងគិតថានៅម្ដងពេលបច្ចុប្បន្ននេះតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវហ្នឹងគឺយើងគិតថានៅមានកម្រិតនៅឡើយអញ្ចឹងយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យអង្គភាពជំរុញការអនុវត្តច្បាប់ហ្នឹងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀតបាទហើយច្បាប់នឹងផងដែរក៏គួរតែមានការកែប្រែចំណុចមួយចំនួនដើម្បីធានាថាច្បាប់នឹងស្របទៅតាមគោលការណ៍អន្តរជាតិជាពិសេសគឺអនុសញ្ញារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយអញ្ចឹងគឺការធានាឯករាជ្យនឹងគឺយើងមានលក្ខខណ្ឌយើងមានលក្ខណៈវិឆ័យច្បាស់លាស់ដើម្បីធ្វើការវិតម្លៃថាតើស្ថាប័នឯករាជ្យមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចហើយក្នុងនោះបើសិនជាយើងចង់ធ្វើឲ្យស្ថាប័នហ្នឹងឯករាជ្យខ្ញុំគិតថា ស្ថាប័នអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានកាតព្វកិច្ចធ្វើរឿងនឹងស្រាប់គាត់អាចជួយជាអ្នកជំនាញនៅក្នុងការរៀបចំស្ថាប័ននៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗនឹងបានបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពិសេសឥឡូវយើងភ្ជាប់លោកស្រីចន្ទតូមកវិញបានហើយបាទសូមជំរាបសួរលោកស្រីបាទសូមសួរសំណួរត្រង់ទៅលោកពិសេសតែម្ដងយើងរៀងខោចម៉ោងហើយបាទអាឡូបាទអាឡូលោកស្រី
អាឡូជំរាបសួរ
បាទបាទសូមជើញសួរត្រង់តែម្ដងបាទទៅលោកពិសេសតែម្ដងបាទ
ចាប់នៅបាន
សូមសួរសំណួរតែម្ដងបាទសូមជើញលោកស្រីបាទប្រហែលជាយើងមានបញ្ហាបច្ចេកទេសបាទសូមអធិស្ឋានលោកអ្នកស្ដាប់ផងហើយសូមអធិស្ឋានលោកស្រីផងបាទយើងពិបាកតាក់ទងជាមួយលោកស្រីអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាលោកស្រីអាចអញ្ជើញចូលរួមប្រហែលជាពេលក្រោយយើងនៅសល់ពេលខ្លីបាទប្រហែលជា2នាទីទៀតលោកពិសីបាទលោកអាចបញ្ជាក់បានថាឥឡូវសម្រាប់រូបលោកនៅពេលដែលយើងចេញអនុសាសន៍ទាំង7ចំណុចហ្នឹងដែលធានាឲ្យមានបរិយាកាសអំណោយផលដល់ការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយអីជាដើមហ្នឹងងាកមកខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលដូចជាលោកជាដើមហ្នឹងអង្គការរបស់លោកហ្នឹងមានការលំបាកឬក៏មានបញ្ហាប្រឈមអីក្នុងការងារដែលចូលរួមចំណែកប្រឆាំងអំពើពុករលួយហ្នឹងឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទតាមដែលលោកអាចជ្រាបរាប់បានសូមជឿបាទ
បច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលកំពុងតែប្រឈមនឹងបញ្ហាដែលយើងហៅថាបរិយាកាសនៃការប្រតិបត្តិការងាររបស់យើងនឹងវារួមទូចណាដោយសារយើងឃើញថាមានការតាក់តែងច្បាប់មួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យការអនុវត្តការងារនឹងមានកម្រិតជាពិសេសគឺសិទ្ធិនៃការបញ្ចេញមតិជាដើមសិទ្ធិនៃការបញ្ចេញសិទ្ធិនៃការធ្វើការងាររបស់អ្នកកសែតសារព័ត៌មានជាដើមហើយសិទ្ធិជួបជុំនឹងក៏យើងគិតថាមានបញ្ហាដែរអញ្ចឹងសង្គមស៊ីវិលទូទៅមិនតែអង្គការដំណាលភាពកម្ពុជាទេគឺយើងឃើញថាមានបញ្ហារួមតូចនៃបរិយាកាសធ្វើការងារនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិថ្នាក់ជាតិជាដើមយើងត្រូវតែសុំច្បាប់ឬក៏សុំការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលពីមុនមិនមានទេបាទអញ្ចឹងគឺនេះជាបញ្ហាមួយហើយយើងឃើញមានភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយអីច្រើនពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលធ្វើឲ្យការប្រតិបត្តិការងាររបស់សង្គមស៊ីវិលហ្នឹងមានកម្រិតជាងមុនបា
ទបាទសូមអរគុណលោកពិសីបាទដែលបានរៀបរាប់យ៉ាងក្បោះក្បាយនិងឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់លោកអ្នកនាងដែលបានសួរមកបាទដោយសារយើងមានបញ្ហាភ្ជាប់ជាមួយនឹងលោកអ្នកនាងដូច្នេះខ្ញុំមិនអាចបកគលនីតិបន្ទាប់នេះជូនដល់លោកអ្នកដែលចង់សួរសំណួរបានបាទហើយដោយសារពេលវេលាយើងខ្លីហើយដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VA របស់យើងតែត្រឹមនេះសូមអរគុណលោកពេជ្រពិសីបាទដែលបានចូលរួមជាមួយយើងខ្ញុំហើយសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានសួរសំណួរនិងបញ្ចេញមតិយោបល់តាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់បាទបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាំងពីដើមមកទេអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងបាទគឺ khmer.voanews.com បាទឬក៏លោកអ្នកដែលជាយាមតាក់តងយើងនោះសូមព្យាយាមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងលើពេលក្រោយទៀតបាទសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំសាយមូនីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះបាទ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញសុភាដាបាទ
អរគុណលោកបញ្ជិននៅថ្ងៃប្រហ័សនេះប្រទេសចិនបានបញ្ជាក់ថាបណ្ដាប្រទេសនានាមិនគួរព្រួយបារម្ភខ្លាំងពេកនោះទេចំពោះមហិច្ឆតារបស់រដ្ឋាភិបាលចិននៅលើពិភពលោកនឹងបានព្រមានបណ្ដាប្រទេសណាដែលមិនស្របតាមខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាបញ្ហាកោះតៃវ៉ាន់ជាដើមដោយសន្យាថាប្រទេសចិនគ្មានបំណងដើរតួជំនួសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើឆាកអន្តរជាតិរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសចិនលោកវ៉ាងអ៊ីបាននិយាយថាផ្លូវធ្វើដំណើររបស់ប្រទេសចិនគឺខុសពីផ្លូវធ្វើដំណើរដែលបានធ្វើឡើងដោយមហាអំណាចធំៗកាលពីលើកមុនលោកវ៉ាងអ៊ីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃប្រហ័ននេះថាបើប្រទេសចិនកាន់តែអភិវឌ្ឍច្រើននោះប្រទេសចិននឹងអាចរួមចំណែកច្រើនផងដែរទៅកាន់ពិភពលោកលោកវ៉ាងអ៊ីព្យាយាមធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងការអះអាងរបស់លោកនិងការជឿទុកចិត្តពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗ ប៉ូលីសប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសបានបញ្ជាក់ថាអតីតភ្នាក់ងារបន្លំខ្លួនម្នាក់របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាអ្នកដែលប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ចង់សម្លាប់ត្រូវបានពុលដោយសារសារធាតុពុលមួយប្រភេទការលើកឡើងដូចនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីគណៈកម្មាធិការសង្គ្រោះបន្ទាន់ជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសដែលគេស្គាល់ថា Cobra នោះបានផ្ដល់ព័ត៌មានថ្មីចុងក្រោយអំពីការស៊ើបអង្កេតលើការបំពុលលោកសឺគីគ្រីស្ប៉ាល់ដែលជាអតីតភ្នាក់ងារបន្លំខ្លួនអាយុ66ឆ្នាំនិងកូនស្រីអាយុ33ឆ្នាំរបស់លោកការបំពុលអ្នកទាំងពីរខាងលើបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះនៅក្នុងក្រុងសាលីបេរីប្រទេសអង់គ្លេសការគម្រាមកំហែងនេះគឺសំទោសការបំពុលនេះគឺកំពុងគម្រាមកំហែងពេញទំហឹងដល់សន្តិសុខនិងវិបត្តិការទូតសម្រាប់ចក្រភពអង់គ្លេសសមាជិកសភារដ្ឋ Florida កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបានអនុម័តសំណើច្បាប់កំភ្លើងថ្មីមួយទោះបីជាសមាគមកំភ្លើងជាតិប្រឆាំងនឹងការធ្វើច្បាប់នេះក៏ដោយរដ្ឋសភានៃរដ្ឋ Florida បានបោះឆ្នោតក្នុងសម្លេង67លើ50សម្លេងដើម្បីអនុម័តសំណើច្បាប់នេះបន្ទាប់ពីព្រឹទ្ធសភារបស់រដ្ឋ Florida បានអនុម័តកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមកឥឡូវសំណើច្បាប់នេះត្រូវការការចុះហត្ថលេខាពីអភិបាលរដ្ឋ Florida លោក Rick Scott ដើម្បីឲ្យវាក្លាយជាច្បាប់ពេញលេញបានលោក Rick Scott គ្រប់គ្រងផ្នែកភាគច្រើននៅក្នុងសំណើច្បាប់ថ្មីនេះសំណើច្បាប់នេះស្នើឲ្យមានការរងចាំរយៈពេល3ថ្ងៃសិនសម្រាប់ការទិញកំភ្លើងវែងភាគច្រើននឹងការបង្កើនអាយុទាបបំផុតពី18ឆ្នាំទៅ21ឆ្នាំវិញដើម្បីអាចមានសិទ្ធិទិញកំភ្លើងបានការវាប្រហារតាមអាកាសមួយដែលសង្ស័យថាបានធ្វើឡើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងតំបន់ភាគឦសានប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបំផ្លាញមណ្ឌលវឹកវើនការដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតរបស់ពួកតាលីបង់ប៉ាគីស្ថានដោយបានសម្លាប់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធជាង20នាក់មន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានបានបញ្ជាក់អះអាងអំពីរឿងនេះនឹងបានចេញផ្សាយនៅព័ត៌មានលម្អិតមួយចំនួនអំពីការវាយប្រហារនេះនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅក្នុងខេត្តគូណាជាប់ព្រំដែនប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញមកការបុកគ្នារវាងនាវាចម្បាំងកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកជាមួយនឹងកប៉ាល់ដឹកប្រេងមួយគ្រឿងកាលពីឆ្នាំមុនគឺបណ្ដាលមកពីនាវាចម្បាំងនោះបានកាច់ចង្កូតបត់ភ្លាមៗចូលក្នុងគន្លងផ្លូវរបស់កប៉ាល់ដឹកប្រេងនោះនេះបញ្ជាក់តាមរបាយការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយដោយរដ្ឋាភិបាលសង្ហបុរីនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះនាវិក10នាក់នៅលើនាវាចម្បាំងកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកឈ្មោះ USS John S. McCain បានស្លាប់នៅពេលដែលនាវារបស់ពួកគេបានបុកគ្នាជាមួយនឹងកប៉ាល់ដឹកប្រេងឈ្មោះ Alnick MC ដែលចុះមកជីនៅប្រទេសលីប៊ីកាលពីថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2017នៅក្បែរច្រកសមុទ្រម៉ាឡាកាក្នុងដែនទឹករបស់សង្ហបុរីរបាយការណ៍របស់ក្រុមស៊ើបអង្កេតសវត្ថិភាពដឹកជញ្ជូនសង្ហបុរីបានឲ្យដឹងថាការផ្លាត់ផ្លាំងមួយចំនួនបានបណ្ដាលឲ្យនាវាចម្បាំង USS John S. McCain បត់ចង្កូតភ្លាមៗតែប៉ុន្មាននាទីប៉ុណ្ណោះមុនពេលដែលនាវានោះបុកកប៉ាល់ដឹកប្រេង Alnick MC អ្នកច្នៃប្រឌិតជនជាតិដាណាម៉ាក់ម្នាក់ឈ្មោះ Peter Madsen បានដាក់អំណះអំណាងប្រាប់តុលាការថាលោកមិនបានប្រព្រឹត្តខុសនោះទេនៅពេលដែលសវនាការជំនុំជម្រះទោសលើរូបលោកបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃប្រហ័ននេះលោក Peter Madsen ត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទមនុស្សឃាតលើអ្នកយកព័ត៌មានជនជាតិស៊ុយអែតម្នាក់ឈ្មោះ Kim Wall លោក Madsen មិនបានថ្លែងប្រាប់តុលាការដោយផ្ទាល់ទេប៉ុន្តែមេធាវីរបស់លោកបានបញ្ជាក់ថាការស្លាប់របស់នាង Kim Wall គឺជាឧបទ្ទវហេតុមួយរដ្ឋអាជ្ញាបានទាមទារឲ្យតុលាការកាត់ទោសលោក Madsen ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតក្នុងសំណុំរឿងឃាតកម្មមួយនេះប៉ុន្តែសវនាការនេះគ្រោងនឹងបន្តធ្វើរហូតដល់ថ្ងៃទី25ខែមេសាអ្នកគីមវ៉ុលបានបាត់ខ្លួនកាលពីខែសីហាឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីនាងបានជិះក្នុងកប៉ាល់មួយទឹកមួយគ្រឿងជាមួយលោក Madsen ដើម្បីសម្ភាររូបលោកក្រោយមកអ្នកជំនួយទឹកបានរកឃើញបាវដែលខ្ចប់ក្បាលជើងនៅកៅអៅរបស់នាងវ៉ុលភ្ជាប់ជាមួយនឹងវត្ថុធ្ងន់ដែលប្រហែលជាគេប្រើដើម្បីពន្លិចបាវដាក់សាកសពរបស់នាងនោះនៅក្នុងទឹក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់និងអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.